Foto numër 64. Gruaja e kapur e shkelur kororen. Në këtë foto, Jezusi është në tempull në Jeruzalem. Farisejt i prun një grua tek ai. Ai than, Mësues, kjo grua është kapur në anktin e kuror shkeljes. Tani, çfarë do të thoni? Ata donin ta vrisin me gur, por Jezusi i tha, A ka dikush këtu që s'ka mëkatuar? Që personi hedh i pari gurin, kundërsaj, një nga një farisejt doli nga tempulli, ata dinin se ata kishin mëkatuar. Atëherë Jezusi i tha gruas, shko tani dhe mos mëkato më. Farisejt ishin mëkatar shumë, për ata urrenin Jezusin.